Catullus 76. Si qua recordanti benefacta priora voluptas est homini, cum se cogitat esse pium, nec sanctam violasse fidem, nec foedera nullo, divum ad fallendos numina abusum homines. Multa parata manent in longa aetata Catulla, ex hoc ingrato gaudia amore tibi. Nam quaecumque homines benequiquam aut dicere possunt aut facere, haec a te dictaque factaque sunt. Omnia quae ingratae perierunt credita menti, quare iam te cor amplius excruciis. Quin tu animo affirmas at quistinc teque reducis, et dis invitis desinus esse miser. Difficile est longum subito deponere amorem. Difficile est, verum hoc qualibet efficias. Una salus haec est, hoc est tibi pervincendum, hoc facias, sive id non pote, sive pote. O di si vestrum est miserere, aut si quibus umquam, extremam iam ipsa in morta tulistis opem. Me miserum aspicite, et si vitam puriter egi, e ripita hanc pestem perniciamque mihi. Quae mihi subrepens, imo sut torpor in artus, expulit ex omni pectora laetitias. Non iam illud quaero, contra meut diligat illa, aut quod non potes est, essa pedica velit. Ipsa valere opto, et taitrum hunc deponere morbum. O di reddita mi hoc pro pietata mea.